Šodien Rēzeknes augstskolā ir gaidāms unikāls notikums. Mēs šodien svinam pirmo izlaidumu valsts robežsardzes studiju programmas absolventiem. Studiju programma ir unikāla ar to, ka tas ir sadarbības rezultāts starp Latvijas valsts robežsardzi, starp valsts robežsardzes koledžu un Rēzeknes augstskolu. Tas ir tāds labs piemērs, kā Latvija var sadarboties arī ar valsts institūcijām, jo šajā gadījumā mums ir ļoti laba pieredze izveidojusies ar valsts robežsardzi. Valsts robežsardze ir devusi milzīgu atbalstu šīs programmas izveidē, gan prakses nodrošināšanā, diplomu darbu izstrādē. Nu, gaidāms pirmais izlaidums. Šodien mums būs 19 absolventi, gaidāmi augsti viesi no valsts robežsardzes, priekšnieks ģenerālis Normans Garbars, tāpat arī viesi no Latvijas izglītības un zinātnes ministrijas un iekšlietu ministrijas.